сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «За сэрцам у кантакце» і я, яе вядучы, отец Андрэй Буйніч. У мінулым 2011 годзе беларуская грэка-каталіцкая царква азначыла 100-годзе з дня нараджэння выбітнага грэка-каталіцкага святара архімандрыта Лева Гарошкі. У гэтай перадачы, якая завяршае цыкл пра герояў беларускай грэка-каталіцкай царквы ў 20-м стагоддзі, я хацеў бы звярнуць вашу ўвагу менавіта на гэтага беларускага святара. Отец Лев быў выбітным душпастырам, педагогам, даследчыкам гісторыі ды кіраўніком беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё з 1970 па 1977 год. Распавесці сёння пра яго вам, шаноўныя радыёслухачы, мне дапамагаюць біяграфічныя напрацоўкі Янкі Мойсіка ды Юрася Гарбінскага, за што ім вялікае дзякуй. Няхай Гарошка прысылае дакументы. Лев Гарошка нарадзіўся 11 сакавіка паводле новага календару у 1911 годзе у вёсцы Трашчычы на Міршчыне у беларускай сям'і, у якой яшчэ жыла традыцыя уніяцкай царквы. У 1931 годзе праз пасярэдніцтва дырэктара гімназіі Янкі Ціхановскага і дырэктара беларускага музея ў Вільні Антона Луцкевіча юнак паступіў у Львоўскую грэка-каталіцкую багаслоўскую акадэмію. Ва сваіх успамінах пад назваю «Праз навальніцы і нягоды» отец Гарошка распавядае, што паступленне ў акадэмію адбылося зусім нечакана для яго. Проста аднаго ранку на пачатку верасня 1931 году ён атрымаў тэлеграму ад Антона Луцкевіча. «Няхай Гарошка прысылае дакументы». Гэта тэлеграма здзівіла не толькі бацькоў Льва, але і самога абітурыента. Ад дырэктара гімназіі ён даведаўся, што той прасіў Луцкевіча знайсці яму месца ў Львоўскай акадэміі. На наступны дзень, паехаўшы ў Вільню, Лев Гарошка сустрэўся ў музеі і з самім Антонам Луцкевічам. Вось як отец Лев апісвае тую сустрэчу. Ён прывітаўся са мною быццам з даўнім знаёмым і пачаў расхваліваць грэка-каталіцкую акадэмію, а потым звярнуў увагу на патрэбу беларускага духавенства. У адной шафе між рэлігійных экспанатаў ляжаў напрастольны крыж з рэльефным распяццем. Я глядзеў на той крыж, а з крыжа глядзела на мяне скульптура Хрыста. Ціхі, спакойны, терпячы Христос быццам клікаў без слоў. Я мусіў нешта яму адказаць, але што? Адмовіцца ад ягонага закліку. Канец цытаты. Леў адказаў так на прапанову Антона Луцкевіча, але што яшчэ важней, гэтае так было адказам Ісусу Христу. Такім чынам Гарошка стаў студэнтам акадэміі, у якой ён вучыўся 5 год. 17 кастрычніка 1937 году у Львове з рук біскупа Мікіты Будкі Лев Гарошка атрымаў святарскія свячэнні. Першую боскую літургію новапразбітар адслужыў ва уніяцкай парафіі дзяля Тычы. Так пачаўся для айца Льва вельмі складаны шлях служэння Богу і свайму народу на роднай беларускай зямлі. У перыяд з 1937 па 1939 святар служыў у розных каталіцкіх парафіях візантыйскага абраду на тэрыторыі Пінскай дыяцэзіі, у Любешчах, у Грынічах, Гродні, Стаўбцах. 2 траўня 1942 году экзарх беларускіх грэка-католікаў Антон Неманцэвіч прызначыў айца Льва Гарошку сябрам рады экзархату. Эміграцыі. У чэрвені 1944 году отец Леў быў вымушаны пакінуць Беларусь і апынуўся ў Нямеччыне. Там у хуткім часе ён распачаў душпастырскае служэнне сярод беларусаў-каталікоў. У 1945 годзе отец Леў пераязджае ў Рым, дзе жыве да 24 кастрычніка 1946 году. Гэты перыяд святар выдаў малітоўнік на беларускай мове «Божым шляхам». У канцы кастрычніка 1946 году отец Леў Гарошка быў прызначаны рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Францыі і выехаў у Парыж. Там у 1947 годзе ён пачаў выдаваць беларускі рэлігійны часопіс «Божым шляхам», ды з'яўляўся яго рэдактарам аж да 1957 году. Праз два гады отец Леў уступіў у Рыме у манаскую супольнасць айцоў Марыянаў. У 1960 годзе ён быў накіраваны ў Лондон і прызначаны рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Вялікабрытаніі. Там жа ў Лондоне ён быў узведзены ў сан архімандрыта. З 1970 па 1977 год Леў Гарошка выконваў абавязкі кіраўніка беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё. За гады яго працы колькасць беларускіх перадачаў радыё Ватыкану павялічылася да 5 на тыдзень. Можна было б таксама казаць тут пра літаратурную спадчыну айца Гарошкі, але для гэтага спатрэбілася б яшчэ як мінімум адна перадача. Цяпер жа мне хочацца адзначыць толькі адну ягоную кнігу – «Навука і рэлігія», якая можа, а нават павінна зацікавіць сучаснага чытача. Смерць айца Льва Гарошкі. Архімандрыт Леў Гарошка памёр у парыжскай бальніцы 28 ліпеня 1977 году, ды быў пахаваны 8 жніўня на могілках святога Панкрата ў Лондоне. У сваім развітальным слове наш грэка-каталіцкі біскуп Чэслаў Сіповіч пісаў: «Жыў як леў, а памёр як ягнё». На гэтым, дарагія радыёслухачы, я развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу «Сэрцам у кантакце» імені яе вядучага айца Андрэя Буйніча. Лістуйце на мэйл лацінскімі літарамі з сэрцам sersam@gmail.com. Да хуткай сустрэчы.
«Сэрцам у кантакце» – рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.